Μπορείτε να ξεκινήσετε, Πατέρ.
Ιστάνω του Πατρός και του και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα σε ο Θεός, ελπίσιμον, δόξα σε. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου. Ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ανελήφθησε δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, χαροποίησα σου μετά στην ποικιλία του Αγίου Πνεύματος, βεβαιωθέντων αυτών δια της ευλογίας ότι εσύ ο Υιός του Θεού Λυτρωτής του κόσμου, την υπερημών πυρός οικονομίαν και τα επιγής ενός σας, της ουρανής ανελήφθησε δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, που δαμόθε χωριζόμενος αλλά μεν αδιάστος σκευών της αγαπός σου, εγώ ημί με θυμών και οδείς καθημών. Δοξασμένος να είναι ο Κύριος, που για όλους εμάς φρόντισε και φροντίζει διαρκώς και τον ενδιαφέρει η σωτηρία μας και η σχέση μαζί του. Είναι μοναδική αυτή η προσφορά του Κυρίου στον καθένα από μας. Αρκεί να την αναγνωρίζουμε και δεν σημαίνει αυτό ότι δεν θα αμαρτάνουμε, αλλά θα μετανοούμε. Και ακόμη και τη στιγμή που αμαρτάνουμε να μετανοούμε και να λέμε «Κύριε συγχώρεσέ μας», «Κύριε ελέησέ μας», «Κύριε σώσε μας». Σήμερα το μάθημα που θα μας πει ο Απόστολος Πέτρος είναι πολύ πολύ ενθαρρυντικό για όλους μας. Είναι από την Α' Επιστολή του Πέτρου, 13ο κεφάλαιο, 18 στίχοι με 22. Ότι και ο Χριστός άπαξ περί αμαρτιών έπαθε, δίκαιος υπεραδίκων είναι ημάς προς αγάγη το Θεό. Θανατωθείς μεν σαρκή, ζωποιηθείς δε πνεύματι, ενώ και της εμφυλακή πνεύμαση πορευθείς εκήρυξε. Απαιθήσει ποτέ ότι απεξεδέχεται του Θεού μακροθυμία εν ημέρες Νόε, κατασκευασμένη σκευατού. Εσύν ολίγε του τάστην οχτώ ψυχέ διεσώθησαν δίδατος, ο αντίτυπον νυν και ημάς σώζει βάπτισμα, ου σαρκός απόθεσης ρήπουν, αλλά συνειδήσεως αγαθείς, επερώτημα εις Θεόν διαναστάσεως σου Χριστού, ως έσυνα δεξιά του Θεού, πορευθείς ουρανών υποταγέ των αυτών αγγέλων και εξουσιών και δυνάμεων. Αφού και ο Χριστός μια φορά έπαθε για τις αμαρτίες μας, αθώος για ενόχους, για να μας φέρει πλησίον στο Θεό, και θανατώθηκε μεν κατά το σώμα, αλλά διατηρήθηκε ζωντανός κατά το πνεύμα, με το οποίο πήγε και κήρυξε και στα φυλακισμένα πνεύματα στον Άδη. Παραδείγματος χάρη σε ανθρώπους που απήθησαν άλλοτε, όταν τους περίμενε η μακροθυμία του Θεού κατά τις μέρες του Νόε, όταν κατασκευαζόταν η κυβωτός στην οποία ολίγη, δηλαδή 8 ψυχές διασώθηκαν μέσω ύδατος, επειδή το νερό εκείνο του κατακλυσμού ύψωσε την κυβωτό και την έκανε να επιπλέει. Αυτό το είδωρ ήταν τύπος του βαπτίσματος, ως πραγματοποίηση δε του τύπου, σώζει τώρα και ημάς το βάπτισμα, το οποίο είναι όχι αποβολή της ακαθαρσίας του σώματος, αλλά υπόθεση συνειδήσεως αγαθής, αφού καθαρίζει την αμαρτωλή και ένοχη συνείδηση και την καθιστά αγαθή, ενώπιον του Θεού δυνάμει της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού, που πήγε στον ουρανό και κάθισε στα δεξιά του Θεού και υποτάχθηκαν σε Αυτόν άγγελοι και εξουσίες και δυνάμεις. Και με την ανάληψή του, ο Κύριος δείχνει ότι και εμείς θα αναληφθούμε. Μετά τη Δευτέρα Παρουσία, και εμείς με το σώμα μας θα αναστηθούμε όπως αναστήθηκε και εκείνος, και με το σώμα αυτό που αμαρτάνει θα είμαστε στον παράδεισο. Φανταστείτε, με το χέρι που χτυπά, με το δάχτυλο που κατακρίνει, με τα πόδια που κλωτσούν, με τη γλώσσα που κακολογεί, με όλα αυτά που θα αγιάσει ο Κύριος, θα είμαστε στη Δευτέρα Παρουσία. Ω Κύριε, τι θαύμα! Θα είμαστε στον Κύριο με τα σώματά μας. Αν το φανταστούμε, θα αγωνιζόμαστε πάντοτε να είμαστε κοντά στον Κύριο. Μέσα στους λίγους στίχους που διαβάσαμε, ο Απόστολος Πέτρος παρουσιάζει όλο το σχέδιο της Θείας Οικονομίας με τους μεγάλους και βασικούς σταθμούς του, για να ενισχύσει τους πιστούς στην υπομονή, στους διωγμούς και το μαρτύριο, φέρει ως παράδειγμα τον Ιησού Χριστού, ο οποίος, ενώ ήταν δίκαιος, έπαθε για μας τους αμαρτωλούς και άδικους, για να μας προσαγάγει στο Θεό. Ανέβηκε στο Σταυρό, αλλά και κατέβηκε μέχρι τον Άδη και κήρυξε και στις ψυχές που ήταν εκεί. Αναστήθηκε και αναλήφθηκε στον ουρανό, όπου και κάθισε στα δεξιά του Θεού, για να ανυψώσει και εμάς δια του βαπτίσματος και να μας αποκαταστήσει στην αιώνια δόξα. Ο πιστός συμμετέχει στο θάνατο και την ανάσταση του Κυρίου. Πρώτον, με το βάπτισμα, οπότε και αναγεννάται, και δεύτερο, με τις δοκιμασίες, με τις οποίες ζει ένα συνεχές μαρτύριο και ανανεώνει την αναγέννησή του. Ο χριστιανός με την ζωή του αντανακλά και επαναλαμβάνει την ζωή του Κυρίου. Μιμείται το παράδειγμα της θυσίας του, σύμφωνα με την υπόσχεση που έδωσε στο μυστήριο της αναγεννήσεώς του. Κατά το βάπτισμά του, συνήψε μια Αγία Διαθήκη με τον Κύριο, ομολογώντας ότι Αυτόν θα αναγνωρίζει ως βασιλιά του και Αυτόν θα ακολουθεί. Ο Απόστολος Πέτρος, στον 18 στίχο, προβάλλει το πάθος του Χριστού για να ενθαρρύνει τους πιστούς στους πειρασμούς και τα παθήματα που και οι ίδιοι πάσχουν άδικα όπως εκείνος. Ο καθένας από μας πάντοτε έχει λογισμούς, πολλούς λογισμούς, πολλές φορές απιστίας, πολλές φορές απιθίας, πολλές φορές κουράζεται και γκρινιάζει και διαμαρτύρεται και λέει γιατί αυτό και πάλι σε μένα, και γκρινιάζει και μουρμουρίζει και λέει αμαρτωλά. Ο Κύριος όμως σε αυτή την περίπτωση αυτό που κάνει είναι το εξής. Να δείχνει τον εαυτό του και να λέει όπως εγώ υπέφερα, και από τη στιγμή που είσαι χριστιανός, σωστός που σημαίνει μικρός Χριστός, και εσύ θα υποφέρεις. Όπως εγώ δυσκολεύτηκα και εσύ θα δυσκολευτείς, αλλά όπως εγώ αναστήθηκα και είμαι κοντά στον ουράνιο Πατέρα, Έτσι και εσύ θα αναστηθείς και θα είσαι κοντά στον ουράνιο Πατέρα. Θα είμαστε μαζί, χαρούμενοι, ευτυχισμένοι, που θα έχουμε ξεχάσει τις όποιες δοκιμασίες, τις όποιες δυσκολίες, τους όποιους πειρασμούς, που όλα θα έχουν φύγει και θα λέμε σαν την Αγία Ευφημία, μακάρι εδώ στη γη να είχα περισσότερους πειρασμούς για να απολάμβανα μεγαλύτερη δόξα στον Παράδεισο. Αυτό είναι, παιδιά μου, καλά. Πρότυπός μας, ο Κύριος και Θεός μας. Πόσα χρόνια θα πονάμε, πόσα χρόνια θα υποφέρουμε, πόσα μας μείνανε ακόμα, τουλάχιστον όσοι είστε στη δική μου ηλικία, είμαστε προς τη Δύση. Λέει ο Κύριος, τα έτη του ανθρώπου εβδομήκοντα, είμαστε στον τελευταίο κύκλο. Και αν τα πράγματα είναι φυσιολογικά, αν έρθει πάλι καμιά επιδημία, αν έρθει κανένας πόλεμος, αν έρθει κανένα σημείο, τσουνάμι, σεισμός, καταποντισμός, τότε δεν ξέρουμε πόσοι θα ζήσουμε και πόσοι θα φύγουμε, αρκεί να είμαστε έτοιμοι, έτοιμοι για την αιωνιότητα, έτοιμοι να είμαστε κοντά στον Κύριο και Θεό μας. Στην Παλαιά Διαθήκη, ο αρχιερέας τελούσε τη θυσία του εξυλασμού των αμαρτιών άπαξ του εννιαυτού, μια φορά το χρόνο. Ο Χριστός με την σταυρική του θυσία στο Γολγοθά αντικατέστησε όλες τις θυσίες. Η θυσία του τελέστηκε μια φορά άπαξ και ισχύει για πάντα. Αυτό το τονίζει ο Απόστολος Παύλος. «Εισήλθεν εφάπαξ εις τα Άγια, αιωνίαν ελήτρωσιν ευράμενος». Το διαβάζουμε στην προς Εβραίους επιστολή. Το περί αμαρτιών που αναφέρει ο στίχος 18 είναι λειτουργικός όρος που μας υπενθυμίζει ότι ο Χριστός έπαθε όχι για τον εαυτό του, διότι ήτανε κατά πάντα αθώος και άγιος, απόλυτα αμάρτος και τέλειος. Έπαθε όμως για τις αμαρτίες τις δικές μας, όλων γενικά των ανθρώπων. Το ρήμα «έπαθε» εκφράζει όλο το πάθος του Χριστού, την σύλληψη και τους εμπαιγμούς, τις συκοφαντικές κατηγορίες και τους ονειδισμούς εκ μέρους των Ιουδαίων, τις μαστιγώσεις, τους εμπτισμούς, τα ραπίσματα, το αγκάθινο στεφάνι και κυρίως το σταυρικό θάνατο. Ο Χριστός μας, ο Κύριος και Θεός μας, ο Σωτήρας μας και Λυτρωτής μας, αν και ήταν αναμάρτητος, έπαθε για μας, δίκαιος υπέρ αδίκων. Την ίδια αλήθεια διδάσκει και ο Απόστολος Παύλος. «Έτι αμαρτωλών όντων ημών, Χριστός υπέρ ημών απέθανε». Ο Χριστός μας πέθανε για μας, που βρισκόμασταν μακριά από τον Θεό, υπόδουλοι της αμαρτίας, αμαρτωλοί και άδικοι. Και ποιος είναι ο σκοπός της θυσίας του? Εδώ φαίνεται και η άπειρη αγάπη του. Είναι ημάς προσαγάγει το Θεό, για να μας παρουσιάσει μπροστά στο Θεό. Αυτή είναι η αγάπη του πρώτου και μεγάλου μας αδελφού. Αυτή είναι η αγάπη του Θεού και Σωτήρα μας, ο οποίος από Θεός έγινε άνθρωπος και έπαθε όσα έπαθε και να μπορέσει να μας παρουσιάσει στον Κύριο. Ήμασταν αποξενωμένοι και απομακρυσμένοι από τον Θεό. Με τη θυσία του ο Χριστός μας πήρε από το χέρι και μας παρουσίασε μπροστά στο Θεό Πατέρα για να μπορούμε να απολαμβάνουμε την άφεση των αμαρτιών, την θέωση και την δόξα. Σκοπός λοιπόν της σταυρικής θυσίας του Χριστού ήτανε να μας συμφιλιώσει με τον Θεό, να μας συνδέσει αρμονικά μαζί Του και να μας φέρει στην χώρα Του, στην αγκαλιά Του. Η απολυτρωτική θυσία του Κυρίου δεν αφορά μόνο στους συγχρόνους Του, αλλά στους ανθρώπους όλων των εποχών. Αγκαλιάζει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Για την σωτηρία των ήδη και κεκουμμένων, ο Ιησούς κατέβηκε και κήρυξε στον Άδη. Σε όλους τους άλλους, χαρίζει ως κυβωτό σωτηρίας, δηλαδή σε εμάς που είμαστε εδώ στη γη, την Εκκλησία Του, στην οποία μπαίνουμε με το βάπτισμα. Ο Απόστολος Πέτρος, πριν συμπεριλάβει και τους νεκρούς στην άκρα αγκαθοπία του Χριστού, προετοιμάζει κατάλληλα τους αναγνώστες και τους δίνει ακριβώς επεξηγήσεις για το τι ακριβώς ήταν ο θάνατος του Κυρίου και πώς κατέστη δυνατόν το κήρυγμά του στα εμφυλακή πνεύματα. Γι' αυτό παρατηρεί ότι ο Χριστός πέθανε, θανατωθείς μεν σαρκή, ζωοποιηθείς δε πνεύματι. Σε αυτό το στίχο, ο Απόστολος αναφέρεται μόνο στην ανθρώπινη φύση του Χριστού και όχι στη θεότητά Του. Σάρξ είναι το σώμα του Ιησού Χριστού που θαύτηκε νεκρό στον τάφο και πνεύμα το ανθρώπινο πνεύμα του, η ψυχή που είχε ως άνθρωπος. Όταν λοιπόν ο Απόστολος Πέτρος λέγει για τον Χριστό «Θανατωθείς μεν σαρκή, ζωοποιηθείς δε πνεύματι», εννοεί ότι ο Χριστός πέθανε σωματικά και το σώμα του θαύτηκε στον τάφο, αλλά παρέμεινε ζωντανός στο πνεύμα, στην ψυχή του. Πώς άλλωστε γίνεται να αναστηθεί το πνεύμα αφού αυτό δεν πεθαίνει? Με το πνεύμα, με μόνη την ψυχή, χωρίς σώμα, πήγε ο Χριστός και κήρυξε στα εμφυλακή πνεύματα, στις ψυχές που βρίσκονταν στον Άδη. Το διαβάζουμε στο 19 στίχο. Πρόκειται για τις ψυχές των ανθρώπων που έζησαν και πέθαναν κατά το παρελθόν και μέχρι τη στιγμή της καθόδου του Χριστού στον Άδη. Τα σώματά τους ήτανε θαμμένα στη γη, ενώ οι ψυχές τους ήταν ζωντανές στον Άδη. Ο Ιησούς λοιπόν άφησε το σώμα του νεκρό στον τάφο και με μόνη την ψυχή του κατέβηκε στον Άδη να κηρύξει στις ψυχές που βρίσκονταν εκεί. Ώστε ο Πέτρος εδώ μιλάει για την κάθοδο της ασώματης ψυχής του Κυρίου στον Άδη κατά τις 3 ημέρες που το σώμα του βρισκότανε νεκρό στον τάφο. Αχώριστα ενωμένη με την ψυχή του, όπως και με το νεκρό σώμα του, ήταν η θεότητά του. Η θεότητα δηλαδή ήταν και με το σώμα του στον τάφο και με την ψυχή του στον Άδη, αλλά και στον Παράδεισο με τον ληστή και στο θρόνο με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα, όπως διαβάζουμε στο τροπάριο. «Εν τάφο σωματικός, εν άδου δε μεταψυχής ως Θεός, εν παραδείσο δε μεταλληστού και εν θρόνο υπήρχες Χριστέ μετά Πατρός και Πνεύματος, πάντα πληρών ο απερίγραπτος». Ο Κύριος και Θεός μας κατέβηκε στον Άδη για να κηρύξει στις ψυχές, ώστε να πιστέψουν σε Αυτόν και να σωθούν. Αλλά δεν σώθηκαν όμως όλοι όσοι άκουσαν το κήρυγμα του Χριστού, παρά μόνο όσοι τον πίστεψαν. Έτσι τονίζουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Συνέβη δηλαδή στον Άδη ότι και στη γη σώθηκαν και εκεί μόνον όσοι πίστεψαν στο κήρυγμα του Χριστού. Όπως σώζονται στη γη, μόνον όσοι υπακούν στα παραγγέλματα του Κυρίου και της Εκκλησίας. Η εισάδου κάθοδος του Χριστού είναι ένα από τα βασικά δόγματα της Ορθόδοξης πίστης μας. Στην Καινή Διαθήκη μαρτυρείται με σαφήνεια σε πολλά χωρία της. Την τονίζουν ακόμη καιροί πατέρες και εκκλησιαστικοί συγγραφείς βασισμένοι στις αγιογραφικές μαρτυρίες. Ο κατηχητικός λόγος της Ανάστασης διακρίτει «Εσκύλευσε τον Άδην, ο κατελθόν εις τον Άδην». Ο Χριστός δηλαδή κατέβηκε στον Άδη και τον λαθυραγώγησε, τον ξεγύμνωσε. Διατυπώνεται ακόμα η εισάδου κάθοδος του Χριστού στις αποφάσεις τοπικών και οικουμενικών συνόδων, καθώς και στην υμνολογία μας. Λένε κάποια τροπάρια, «Επί γης κατήλθες ή να σώσεις Αδάμ και εν γη μη ευρικός τούτον, δέσποτα, μέχρις άδου κατελήλυθας ζητών. Τέτρωτε άδησεν την καρδία, δεξάμνος τον τροθέντα λόχη την πλευρά και στένει πυρήθιο δαπανόμενος». Βασιλεύει, αλλού και αιωνίζει, άδης του γένους των βρωτών. Σίγαρ τεθείς εν τάφο κρατέ, ζωαρχική παλάμη, τα του θανάτου κλήθρα διεσπάραξας. Ποιος είναι ο χρόνος που ο Κύριος μας ήταν στον Άδη? Ο χρόνος της καθόδου του Χριστού μας στον Άδη ορίζεται το διάστημα από το τετέλεστε που είπε ο Κύριος και παρέδωσε το πνεύμα του πάνω στο Σταυρό μέχρι την Ανάστασή του. Η Εκκλησία μας εορτάζει την κάθεδο του Κυρίου στον Άδη το Μεγάλο Σάββατο και μάλιστα διαβάζουμε στο Συναξάρι «Το Αγίο και Μεγάλο Σαββάτο, την Θεόσωμον ταφήν και την εισάδου κάθοδον του Κυρίου και Θεού και Αστέρωση μόνο Ιησού Χριστού, εορτάζομεν, διόν της φθοράς το ημέτωρον γένος ανακληθέν, προς αιωνίαν ζωήν μεταβεύηκε. Η ορθόδοξη απεικόνιση της Αναστάσεως του Κυρίου μας είναι η Σάδου κάθοδός του. Ο Κύριος μας, όταν κατέβηκε στον Άδη, κήρυξε σε όλα τα πνεύματα, ακόμη και στους πλέον απειθείς. Το διαβάζουμε στο στίχο 20. Ο Απόστολος Πέτρος φέρει ως παράδειγμα μεγάλης απείθειας τους ανθρώπους της εποχής του Νόη, οι οποίοι θεωρούνταν ως οι πλέον απορριπταίοι από όλους τους αμαρτωλούς. Τους αναφέρει ο Κύριος μας επειδή θέλει να τονίσει ότι κανείς δεν αποκλείεται από το απολυτρωτικό έργο του Χριστού. Ο Θεός δίνει σε όλους την ευκαιρία και την δυνατότητα της σωτηρίας. Ο Χριστός μας, ο Θεός μας, η αγάπη δεν περιφρονεί κανέναν, δεν απαξιώνει κανέναν, δεν περιθωριοποιεί κανέναν. Και για τον πλούσιο και για τον φτωχό, και για τον μορφωμένο και για τον αμόρφωτο, και για τον νέο και για τον γέρο, δίνει τις ίδιες ευκαιρίες για να σωθεί, αρκεί να το θέλει. Ο Κύριος και ο Θεός μας όλα μπορεί να τα κάνει. Ένα μόνο δεν μπορεί, να μας σώσει αν δεν θέλουμε. Γιατί δεν θέλει να μας σώσει με τη σωτηρία. Θέλει μόνοι μας από αυτή τη ζωή, από εδώ που ζούμε, να δείξουμε στον Κύριο ότι υποθούμε να ζούμε μαζί Του, ότι υποθούμε να είμαστε μαζί Του. Στον καθένα μας δίνει ευκαιρίες για να είμαστε αναπολόγητοι, να μην μπει κανένας από μας ότι σε μένα δεν έδωσες ευκαιρία, Κύριε, για να σε γνωρίσω. Σε μένα, Κύριε, δεν έδωσες ευκαιρία για να σωθώ. Σε μένα, Κύριε, δεν έδωσες τις προϋποθέσεις για να σε γνωρίσω. Όχι, να μην μπει κανένας αυτό και όλοι να είμαστε αναπολόγητοι. Και εδώ βλέπουμε την μεγάλη μακροθυμία που έδειξε στους ανθρώπους της εποχής του Νέου, που ήταν πάρα πολύ άπηθοι, και επειδή τους αγαπούσε έβαλε τον Νόε που ήταν δικός του άνθρωπος να κατασκευάζει την Κιβωτό, να τους το λέει ο Νόε, όχι ένα χρόνο, όχι δύο, όχι δέκα, όχι είκοσι, όχι τριάντα, πάνω από 100 χρόνια. 120 χρόνια τους έλεγε ότι θα έρθει κατακλυσμός, μετανοήστε, όπως και τώρα. Και σήμερα μας το λέει ο Κύριος, μας το λένε οι πατέρες, μας το λένε οι προφητείες. Αλλά εμείς, σαν τους ανθρώπους της εποχής του Νόε, δεν μετανοούμε. Δεν μετανοούμε. Αντί να νιώθουμε ευγνώμονες που ο Θεός μακροθυμεί, εμείς δεν νιώθουμε ευγνώμονες, αλλά αχάριστα κατασπαταλάμε τον χρόνο της ζωής μας, αχάριστα τον κοροϊδεύουμε και τον περιφρονούμε, λέγοντας εντάξει, μια αναβλητικότητα και πολλές φορές μια μεγάλη πρόκληση. Η γενιά του κατακλυσμού, θα λέγαμε και η σημερινή γενιά μας, τι βλέπουμε, τι ακούμε στις ειδήσεις. Ο αδελφός να σκοτώνει αδελφό, ο γιος την μάνα, ο πατέρας το παιδί του, γυναίκες τα παιδιά τους, τόσες εκτρώσεις, τόσα εγκλήματα και όχι μόνο τα σωματικά, αλλά και τα πνευματικά εγκλήματα. Πόσοι γονείς δεν ασχολούνται με τα παιδιά τους και τα αφήνουν μπροστά στην οθόνη και τα εκτελούν εμψυχρό, διότι τα παιδιά δεν νιώθουν την αγάπη τους. Τουλάχιστον αυτό καταθέτουν στην εξομολόγηση, ότι οι γονείς τους δεν ασχολούνται μαζί τους. Τους έχουν πάρει τάμπλετ, κινητά, ακίνητα, τα πάντα, αλλά δεν τους δίνουν από τον χρόνο τους. Δεν τους δίνουν την αγάπη τους. Δεν τους δίνουν την αγκαλιά τους. Δεν τους δίνουν χρόνο να ασχοληθούν μαζί τους. Και είμαστε όπως και τότε. Όλοι οι άνθρωποι αυτής της γενιάς, ακραίο παράδειγμα της διαφθοράς των ανθρώπων και της ομαδικής αποστασίας από τον Θεό, όχι μόνο λαϊκή, αλλά και κληρική. Ανάλογα με το παράδειγμα των κατοίκων των Σοδόμων. Και ενώ η ανθρώπινη απήθεια είχε φτάσει τότε στο ζενίτ, διαβάζουμε στην Αγία Γραφή, απεξεδέχετο η του Θεού μακροθυμία, περίμενε υπομονητικά πολύ καιρό η μακροθυμία του Θεού. Περιμένει ο Κυριός μας. Και το διαβάζουμε στην Καινή Διαθήκη. Όταν είπανε οι μαθητές στο αφεντικό, λέει, πήγε κάποιος και ανάμεσα στο χωράφι έσπηρε ζυζάνια, να πάμε να τα ξεριζώσουμε. Και λέει, όχι, αφήστε τα να μεγαλώνουν μαζί με το σιτάρι. Γιατί ξεριζώνοντας τα ζυζάνια, μην ξεριζώσετε και το σπόρο. Στην περίοδο του θερισμού, θα γίνει το ξεκαθάρισμα. Όταν θα φύγουμε από αυτή τη ζωή, θα γίνει το ξεκαθάρισμα. Εδώ φαίνεται η αγάπη του Θεού. Πάρα πολλοί άνθρωποι αγανακτούμε. Πού είναι ο Θεός, λέμε, να τους τιμωρήσει? Πού είναι ο Θεός να τους δικάσει? Πού είναι ο δίκαιος Θεός? Και άλλοι μας το λένε με αγανάκτηση, άλλοι μας ηρωνεύονται, άλλοι μας κοροϊδεύουν και μας σαρκάζουν, λέγοντας ότι Θεός δεν υπάρχει. Πολλά χωρία της Καινής Διαθήκης δηλώνουν όμως την εκ μέρους των πιστών αναμονή της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού, για την ολοκλήρωση της σωτηρίας τους. Στο στίχο μας ιδιαίτερα υπογραμμίζεται η εκ μέρους του Θεού μακρά αναμονή της μεταστροφής των ανθρώπων και η αναβολή της τιμωρίας τους. Εμείς όσοι λέμε και όσοι νομίζουμε ότι αγωνιζόμαστε, περιμένουμε τη στιγμή που θα φύγουμε από αυτή τη ζωή και θα πάμε στη Δευτέρα Παρουσία. Αλλά ο Κύριος έχει το σκοπό Του. Μας αφήνει εδώ στη γη για να μετανοήσουμε οι πιστοί περισσότερο, αλλά και για να είμαστε το παράδειγμα, να είμαστε το φως μπροστά σε όλους τους ανθρώπους. Και γιατί ο Θεός μακροθυμεί για όλους και αναβάλλει την τιμωρία Του. είσαι πατέρας, είσαι μητέρα. Κάποια παιδιά σου είναι σωστά, κάποια όμως είναι ατίθασα και έχουν ξεφύγει. Για όλα πονάς, για ποια έχεις όμως περισσότερη αγωνία, για αυτά που έχουν ξεφύγει. Έτσι κάνει ο στοργικός πατέρας και ο ουράνιος. Και πάντοτε ζεις με την ελπίδα. Καλό παιδί είναι κι αυτό. Μπορεί να αντιδράει έτσι, αλλά θα γυρίσει, θα μετανοήσει, θα γίνει καλό. Πάντοτε το δικαιολογούμε το ατίθασο παιδί μας. Και πολλές φορές αδικούμε το σωστό και έχουμε απαίτηση από αυτό να είναι πιο κοντά στο ατίθασο για να το πλησιάσει και να νιώσει την αγάπη και να γυρίσει. Κάπως έτσι και ο Κύριος και ο Θεός μας περιμένει από μας που λεγόμαστε πιστοί να πλησιάσουμε τα ατίθασα παιδιά με την προσευχή μας, με τη Θεία Λειτουργία, με την προσκομιδή, με την προσευχή, με το ψαλτήρι, με την αγάπη μας, με τη μακροθυμία μας, με την ανεκτικότητά μας, να τα πλησιάσουμε και αυτά τα άτομα, να μεταστραφούν για να σωθούν. Γιατί έχει πολύ μεγάλη αξία η σωτηρία της ψυχής μας. Ο Θεός μας δεν κατέστρεψε από την αρχή τους αμαρτωλούς, αλλά τους άφησε να ζήσουν 120 ολόκληρα χρόνια την εποχή του Νοέ. Χρησιμοποίησε μάλιστα τον Νοέ ως ένα παραστατικό κήρυγμα δικαιοσύνης και μετανοίας. Η κατασκευή της Κιβωτού αποτελούσε μια σαφή προειδοποίηση για την επερχόμενη δίκαιη τιμωρία. Επί 120 χρόνια κάθε χτύπημα που ακουγόταν κατά την κατασκευή της Κιβωτού ήταν και μια πρόσκληση μετανοίας. Αλλά οι άνθρωποι δεν συνετίστηκαν από τη μακροθυμία του Θεού, ούτε από τα σημεία των καιρών και παρέμειναν με πείσμα στην ανυπακοή και στην απήθεια. Δεν μπήκαν μέσα στη σωτήρια Κιβωτό ούτε και αυτοί που την κατασκεύαζαν. Η απήθειά τους αποτελεί τύπο της παρακοής και της αλαζονίας του ανθρώπου που δεν δέχεται τη σωτηρία και δεν υποτάσσεται στο Θεό. Μέσα στην Κιβωτό μπήκαν και σώθηκαν μόνο 8 ψυχές, μόνο 8 πρόσωπα. Είναι αυτά που αναφέρονται στο βιβλίο της Γένεσης. Ο Νόε, η σύζυγός του, οι τρεις γη του, Σιμ, Χαμ και Άφεθ, και οι τρεις γυναίκες των παιδιών του. Αναφέροντας ο Απόστολος Πέτρος τον μικρό αριθμό των ανθρώπων που διασώθηκαν κατά τον κλεισμό, από την μια τονίζει την έκταση της απήθειας απέναντι στο Θεό κατά τις μέρες του Νοέ και από την άλλη ενθαρρύνει τους ολιγάριθμους χριστιανούς της Ασίας. Ο Θεός ενδιαφέρεται για τους πιστούς του ανεξάρτητα από το πλήθος, μεριμνά για την κάθε μια ψυχή χωριστά. Ποτέ δεν τον ενδιέφερε τον Κύριο ο αριθμός των πιστών. Και όταν οι μαθητές του σκανδαλισμένοι του είπανε αυτά που του είπανε, τους απάντησε και ο Κύριος, «Μήπως και εμείς θέλειν υπάγειν, μήπως και εσείς θέλετε να φύγετε». Πολλές φορές το είπα και το επαναλαμβάνω. Στην περιοχή, στην εποχή που ήτανε, που καλέστηκε και πήγε ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος στην Κωνσταντινούπολη μόνο 7 ορθόδοξοι χριστιανοί. Όλες οι χιλιάδες, όλη η αυτοκρατορία, αυτοκράτορες, πατριάρχες, δεσποτάδες, παπάδες, καλογέροι, αιρετικοί. Εκτός εκκλησίας. Εκκλησία ήταν μόνο ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος με τους 7 πιστούς και τον Κύριο τον ενδιέφερε εμέν η σωτηρία όλων, αλλά δεν επηρεαζόταν από τον αριθμό. Έρχονται παιδιά γυμνασίου λυκείου και εκφράζουν τον πόνο τους. Πάτερ, μόνος μου είμαι στο σχολείο, με κοροϊδεύουν. Πάτερ, μόνη μου είμαι στην τάξη, με ειρωνεύονται όλοι. Ναι, παιδί μου, εσύ είσαι μόνη μέσα στην τάξη. Τουλάχιστον είσαι μία. Στα άλλα τμήματα που δεν είναι κανένας. Να διδάξει με το παράδειγμα του Χριστό πώς εκείνα τα παιδιά θα προβληματιστούν. Εσύ, λέω, κοιτάζεις, παιδί μου, καλό τη δική σου δυσκολία και δεν κοιτάζεις την σωτηρία των άλλων. Ο Χριστός μας όμως κοιτάζει τη σωτηρία όλων μας. Και να πω ότι και σε λίγο διάστημα, αν ο Θεός μας δεν βάλει τέρμα σε αυτή την κατρακύλα, θα μείνουμε λιγότεροι χριστιανοί. Οι χριστιανοί όλο και περισσότερο θα λιγοστεύουν. Οι χριστιανοί όλο και περισσότερο θα πιέζονται και θα σφίγγει ο κλοιός γύρω από το λαιμό τους. Αλλά ο υπομείνας εις τέλους ούτως σωθήσεται. Εκεί θα φανεί το κατά πόσο υπομονή έχουμε. Εκεί θα φανεί το κατά πόσο αντέχουμε στους πειρασμούς και στις δοκιμασίες. Γιατί τι είναι αυτοί οι πειρασμοί μπροστά στην αιωνιότητα? Στη φράση «διεσώθησαν δίδατος» τονίζεται το ορατό στοιχείο της Παλαιάς Διαθήκης, του θαύματος της σωτηρίας του Νοέ και της οικογένειας του, το οποίο στην Καινή Διαθήκη πλέον θα αποτελέσει το ορατό στοιχείο του μυστηρίου της αναγέννησης, που είναι το βάπτισμα. Ο Απόστολος Πέτρος στο στίχο 20 μίλησε για την Κιβωτό, μέσα στην οποία σώθηκαν οι 8 ψυχές από το νερό του κατακλυσμού. Το νερό εκείνο ήτανε τύπος του βαπτίσματος. Τι σημαίνει τύπος? Ένα πρόσωπο, σημαίνει η λέξη τύπος. Ένα πρόσωπο, μια πράξη, ένα γεγονός ή και ένα αντικείμενο στην Παλαιά Διαθήκη, τα οποία σιωπηλά, χωρίς λόγια, προφητεύουν κάποιο από τα μεγάλα πρόσωπα και γεγονότα της Καινής Διαθήκης. Ο κατακλυσμός ήταν τύπος του βαπτίσματος. Ήτανε το αντίτυπο, εκείνο δηλαδή στο οποίο εκπληρώνεται και επαληθεύεται ο τύπος. Το βάπτισμα, το μυστήριο του βαπτίσματος, αντιστοιχεί ως αντίτυπος προς τον τύπο της Παλαιάς Διαθήκης, που είναι το νερό του κατακλυσμού, όπως ακριβώς εκείνο, κατά τον ίδιο τρόπο. Το νερό του κατακλυσμού έσωσε τον Νόε και όσους μπήκαν μέσα στον κυβωτό. Το νερό της βάπτισης σώζει όσους βαπτίζονται και μπαίνουν μέσα στην εκκλησία. Η κυβωτός συμβολίζει την εκκλησία. Και με το βάπτισμα μπαίνουμε μέσα στην Εκκλησία. Δεν μπορεί να λογίζεται ορθόδοξος χριστιανός χωρίς να έχει βαπτιστεί και να έχει χρηστεί. Αυτή είναι η εντολή του Κυρίου. Το βάπτισμα παρουσιάζεται σαν ένας κατακλυσμός στον οποίο πνίγεται ο κακός κόσμος της ψυχής, καταποντίζεται ο παλαιός άνθρωπος και σώζεται ο θεϊκός κόσμος και αναδύεται ο καινούριος εν Χριστώ άνθρωπος. Το νερό δηλαδή λειτουργεί ως μέσο καταστροφής αλλά και ως μέσο σωτηρίας συγχρόνως, όπως συνέβη και κατά τον κατακλυσμό. Τότε το νερό έπνιξε τους ασεβείς, που λόγω της απιστίας τους δεν έλαβαν μέτρα για να σωθούν. Αντίθετα, το νερό έσωσε τον Νόε και τους δικούς του, που με πίστη μπήκανε μέσα στην Κιβωτό. Στο βάπτισμα, η διαφορά βρίσκεται στο ότι ο ίδιος ο άνθρωπος ρίχνει στο πέλαγος του ελέος του Θεού την ασέβειά του και εισέρχεται μέσα στην Κιβωτό της Εκκλησίας όπου ασφαλίζεται. Την σημασία του βαπτίσματος για τη σωτηρία του ανθρώπου τονίζει ο Κύριος μας στον Φαρισαίο Νικόδημο. «Εάν μη της γεννηθεί εξ ύδατος και πνεύματος, ουδύνατε εισελθύνει στη Βασιλεία του Θεού». Εάν δηλαδή δεν αναγεννηθεί ο άνθρωπος για του βαπτίσματος, δεν σώζεται. Μετά την Ανάστασή του, ο Κύριος έθεσε το βάπτισμα ως πρωταρχικό όρο της σωτηρίας μας. «Πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζονται σε αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ο πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσετε». Ο λόγος αυτός του Κυρίου βλέπουμε να εφαρμόζεται πρακτικά στην Εκκλησία από την ημέρα της Πεντηκοστής. Ο Απόστολος Πέτρος στην ερώτηση των ακροατών του «Τι ποιήσομεν, άνδρες αδελφοί», απαντά «Μετανοήσατε και βαπτιστεί το έκαστο Σιμών επί το ονόματι Ιησού Χριστού». Η σωτηρία και η αναγέννηση ξεκινά από τη στιγμή που τελείται το μυστήριο του βαπτίσματος. Ολοκληρώνεται αμετάκλητα κατά την ώρα της τελικής κρίσης για να ισχύει στους επέκεινα αιώνες. Για να διατηρήσει όμως ο πιστός, πρέπει συνεχώς να ανανεώνεται με τα άλλα μυστήρια της Εκκλησίας και κυρίως με το μυστήριο της μετανοίας και της εξομολογήσεως, που είναι υποχρεωτικό και επαναλαμβανόμενο μυστήριο και στη συνέχεια της Θείας Κοινωνίας, αν το επιτρέπετε. Και βλέπουμε εδώ να χρησιμοποιείται ενεστώτας ο πιστεύσας και βαπτιστής. Εδώ συνέχεια μας λέει κάτι το οποίο γίνεται τώρα. Είναι το λειτουργικό παρόν. Γνωρίζουμε και το τονίζω κάθε φορά στο μυστήριο του βαπτίσματος και πάρα πολλές φορές το έχω πει και στα κηρύγματα. Κατά το ορθόδοξο τυπικό, ο βαπτιζόμενος βυθίζεται ολόκληρος 3 φορές μέσα στο νερό και αναδύεται αντίστοιχα. Και ο ιερέας λέει βαπτίζεται ο δούλος του Θεού το όνομά του. Εις το όνομα του Πατρός βυθίζεται μια φορά και δεν βγαίνει απ' έξω ούτε τρίχα από το κεφάλι. Και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος θάπτεται μέσα στο νερό και ανίσταται. Αυτό σημαίνει βαπτίζω. Βάζω κάτι ολόκληρο μέσα. Κατά τον Μεγάλο Βασίλειο εν τρισί καταδύσεσι και εις αρρύθμιστες επικλήσεσι το μέγα μυστήριο του βαπτίσματος τελειούται. Αλλά ποιος ακούει? Ποιος ακούει? Δυστυχώς ελάχιστοι. Πόσες φορές φωνάζουμε και λέμε φέρτε τα παιδιά σας μικρά να τα βαπτίσουμε για να μπορούν να βαπτιστούν και να μπουν ολόκληρα μέσα στην κολυβήθρα. Τι μου το φέρνεις μεγάλο όταν πλέον κλαίει, φωνάζει ή δεν μπορείς να το σηκώσεις στα χέρια σου. Σαράντισε το παιδί σου, βάπτισε το. Ιδίως τώρα, με αυτό το καινούριο το απέσιο, να κάνουμε ένα παιδί και μετά να κάνουμε δεύτερο και παιδί και να κάνουμε γαμοβαφτίσεις μαζί. Κύριε, Κύριε, ζητούνε η Εκκλησία να νομιμοποιήσει κάποια πράγματα τα οποία ποτέ δεν έχει. Αμαρτάνιες που αμαρτάνεις εσύ, άσε το παιδί σου τουλάχιστον να κοινωνάει. Πώς εγώ θα βάλω ολόκληρο το παιδί μέσα στην κολυβήθρα, το δεν χωράει. Πώς θα βάλω εγώ το παιδί σου ολόκληρο μέσα στην κολυβήθρα όταν σφαδάζει το κλάμα? Πώς εγώ θα βάλω το παιδί σου ολόκληρο όταν ανοίγει χέρια και πόδια και αντιστέκεται στην κολυβήθρα? Εδώ υπάρχουν παιδιά που περνάνε τις 40 μέρες, είναι 2 μηνών και έχουν νεύρο και βλέπεις στυλώνουν τα πόδια τους και δεν μπορούν να τα λυγίσουν μέσα στην κολυβήθρα. Πόσο μάλλον αν είναι μεγάλο και αν είναι βαρύ. Αναγκαζόμαστε, δυστυχώς, αναγκαζόμαστε να ρίχνουμε νερό από πάνω. Τουλάχιστον λέμε να βρέχεται ολόκληρο. Αλλά δεν έχουμε καμιά ευθύνη εμείς ως ιερείς. Την ευθύνη την έχουν οι γονείς, οι ανάδοχοι, οι παππούδες και οι γιαγιάδες που δεν μεριμνούν. Ο Άγιος Παΐσιος, διαβάστε το, το έλεγε και το αναφέρει. Πολλά παιδιά, επειδή δεν μπορούν να βαπτιστούν σωστά, δημιουργείται πρόβλημα για μια ζωή. Γιατί το μυστήριο του βαπτίσματος δεν επαναλαμβάνεται. Μια φορά στη ζωή μας βαπτιζόμαστε. Μια φορά στη ζωή μας βαπτιζόμαστε. Η εξομολόγηση και η Θεία Κοινωνία είναι επαναλαμβανόμενο. Με τη χάρη του Θεού έγινε το παιδάκι ήρθε στη γη. Το έχεις στην αγκαλιά σου, βάπτισέ το. Βάπτισέ το. Να, προχθές διαβάσαμε στα μέσα ενημέρωσης. Τράκαρε η μάνα, ετοιμαζόταν λέει για γάμο, γάμο βάφτιση και το παιδί σκοτώθηκε και έφυγε αβάπτιστο. Εδώ γεννιέται το παιδί και κάνουμε γνωστό σε όλους. Δεν είναι καλά. Αεροβάφτισέ το. Αεροβάφτισέ το να έχει την ευλογία του Θεού να πάει στον παράδεισο. Τι μου το κρατάς? Μα το βάλαμε στη θερμοκοιτίδα. Βρε, δώσ' το στο Θεό. Δώσ' το στο Θεό. Τι θερμοκοιτίδες? Καλά γκίκη επιστήμη, όλα καλά είναι. Αλλά κάνε και τα θεϊκά. Κάνε και τα θεϊκά. Αεροβάφτισε το εκεί πέρα και αν θέλει ο Θεός να φύγει, να φύγει αγγελούδι στον ουρανό. Πού θα πάρεις την αμαρτία αυτήν όταν το παιδί φύγει αβάπτιστο? Σαν, τι να πεις δηλαδή, σαν να μην σκέφτονται τίποτε. Τι προκαταλήψεις είναι αυτές? Να το αεροβαφτίσω και μετά θα γίνει βάση και μετά και μήπως πεθάνει και... τι να πεις. Αεροβάφτισε το παιδί σου και αν γίνει καλά, μπορείς να το βαπτίσεις κανονικά. Το λένε οι πατέρες, το λέει η Εκκλησία. Μπορείς να το βαπτίσεις κανονικά. Και πώς το αεροβαπτίζουμε? Το παίρνουμε το παιδί μας στα χέρια μας και το σηκώνουμε πάνω και λέμε «Βαπτίζεται ο δούλος του Θεού, το όνομα που θα δώσουμε, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Έχει πολύ δύναμη η βάπτιση. Θα σας πω ένα περιστατικό. Το ζήσαμε έντονα. Ήρθε μια οικογένεια και ζήτησε να προσευχηθώ. Να προσευχηθούμε όλοι για το παιδί της. Γεννήθηκε, δεν τον βαπτίσανε και είχε καρκίνο. Το όνομά του, λέω, δεν το βαπτίσαμε. Τι να πω, τα δικά σας ονόματα και του τέκνου αυτόν αφού δεν το βαπτίσατε. Πώς είναι το παιδί σας? Κάνει χημειοθεραπείες, αναφέρουνε. Λέω, μπορείτε να το φέρετε το παιδί σας εδώ να το βαπτίσουμε? Δεν μας το δίνουν, μου λέει. Το κλέψουμε, λέω. Δηλαδή, πάρτε το παιδί από εκεί, δεν το παίρνετε στην αγκαλιά, το παίρνετε. Πάρτε το, φέρετε το να βαπτίσουμε και θα το ξαναπάμε. Το φέρανε, το βαπτίσαμε. Πάτερ, τι όνομα θα να το δώσουμε? Αναστασία, λέω. Να το αναστήσει ο Θεός. Πήγανε, το βαπτίσαμε, το κοινώνησα και όλα. Βάπτισμα, χρήσμα, θεία κοινωνία. Και πήγε στο νοσοκομείο. Το είδαν οι γιατροί την Δευτέρα το πρωί. Λέει, πώς είναι τα μαλλιά του έτσι, λέει, το κάνει το παιδί. Λέει, το βαφτίσαμε. Πού το βαφτίσατε? Να, λέει, το πήραμε και το πήγαμε στην Εκκλησία και το βαφτίσαμε. Χαμός. Φωνές, διαμαρτύρες, πάρτε το και φύγετε. Το πήρατε, το παιδί έχει τόσα προβλήματα. Το παιδί είναι αυτό και εμείς το προσέχουμε εδώ πέρα για να μην κολλήσει καμιά αρρώστια, για να μην κάνει τίποτε. Και εσείς το παιδί το πήρατε και... Είπανε, έχετε δίκιο, αλλά να σαν γονείς νομίζαμε ότι έτσι έπρεπε να κάνουμε. Θα τους διώχνανε. Με την επιμονή τους λένε, εντάξει, σας παρακαλούμε, κρατήστε το, τι να κάνουμε τώρα. Άντε, λέει, πάρτε αίμα και να κάνουμε τις εξετάσεις για να δημιουργήσει η επόμενη χημειοθεραπεία. Και οι εξετάσεις έδειξαν ότι το παιδί ήτανε πλήρως υγιές. Τους έδιωξαν διότι δεν είχε πλέον καρκίνο η Αναστασία. Ο Θεός την ανέστησε. Και έχω κι άλλα τέτοια παραδείγματα να πω. Όταν το παιδί βαπτίζεται κανονικά ολόκληρο μέσα στην κολυβήθρα όταν μπαίνει, εις το όνομα της Αγίας Τριάδος και χρειέται μετά, και αν μπορούμε να το κοινωνούμε, το τέλειο. Αν δεν μπορούμε να το κοινωνούμε, θα κοινωνήσει την Κυριακή. Και αν έχει κάποιο πρόβλημα, να το αεροβαπτίζουμε και η δύναμη του Θεού είναι μεγάλη. Στο βάπτισμα δεν γίνεται σαρκός απόθεσης ρήπου. Δηλαδή, δεν βυθίζεται ο άνθρωπος στο νερό για να καθαριστεί από την ακαθαρσία του σώματός του. Ο καθαρισμός που απολαμβάνει δεν είναι εξωτερική υπόθεση σαρκός, αλλά έχει αντίκρισμα εσωτερικό. Καθαρίζεται η ψυχή και λαμπρύνεται ο εσωτερικός άνθρωπος. Αυτό δηλώνει ο προσδιορισμός της ενιδύσεως αγαθής. Διακρίνεται έτσι το χριστιανικό βάπτισμα από τους Ιουδαϊκούς βαπτισμούς και τις καθάρσεις των ιδωλατρικών μυστηρίων που αφορούσαν μόνο στο σώμα και σε εξωτερικούς καθαρμούς. Το νερό του βαπτίσματος, καθαγιασμένο με τις ευχές, καθαρίζει από το προβατορικό αμάρτημα και από κάθε άλλη αμαρτία και οδηγεί σε μια νέα εμπνεύματη ζωή. Όχημα προς ουρανών, βασιλείας πρόξενων, υιοθεσίας χάρισμα, ονομάζει το βάπτισμα ο Άγιος Βασίλειος. Η λέξη επερώτημα στο στίχο αυτό δηλώνει το συμβόλαιο ή το συμφωνητικό που συνάπτεται ανάμεσα στους συμβαλωμένους μετά από μια διαδικασία ερωταποκρίσεων. Εάν προσέξουμε την ακολουθία του μυστηρίου του βαπτίσματος, ο ιερέας ρωτά το βαπτιζόμενο και απαντά ο ανάδοχος. Αποτάσσει το σατανά και πας έρης αυτού και πας αγγέλης αυτού και πας στη λατρεία αυτού και πας στην ποπή αυτού. Και ο βαπτιζόμενος μέσω του αναδόχου απαντά αποτάσσομαι. Και μετά από τρεις συνεχείς ερωτήσεις και απαντήσεις ρωτά πάλι συντάσσει το Χριστό. Και απάντηση είναι συντάσσομαι. Και ο ιερέας λέει στο βαπτιζόμενο να φυσήξει και να εμπτύσει το σατανά και ο εμπτισμός αυτός σημαίνει την πλήρη αποδοκιμασία και περιφρόνηση των δαιμονικών προτάσεων και προκλήσεων. Ο χριστιανός δηλαδή ότι απομακρύνεται οριστικά από κάθε μορφή σατανικής επιρροής στη ζωή του και προσχωρεί στην παράταξη του Χριστού. Σαν δύο συμβαλόμενοι, ο άνθρωπος και ο Θεός προσεγγίζουν ο ένας τον άλλον. Ο άνθρωπος ζητά σωτηρία και προσφέρει εμπιστοσύνη στη θεότητα ότι ο Θεός μπορεί να το σώσει. Ο Θεός διαθέτει πιστότητα και έλεος που καλύπτει κάθε αμαρτία του ανθρώπου και απαιτεί μετάνοια. Ο άνθρωπος δέχεται με την ομολογία του να καταστεί πλήρωμα στην κιβωτό του Θεού την Εκκλησία. Ο Θεός χύνει την χάρη κατακλυσμία πάνω του με το μυστήριο και τον σώζει. Αυτό είναι το βάπτισμα, ένα επερώτημα, ένα συμβόλαιο σωτηρίας που ο άνθρωπος το έχει ανάγκη και το ζητά. Το επερώτημα δηλαδή εκφράζει και μια διάθεση παρακλήσεως του ανθρώπου προς το Θεό. Έχοντας ορίσει την έννοια της λέξης επερώτημα, μπορούμε να κατανοήσουμε τώρα και τι σημαίνει αγαθή συνείδηση, που πρόκειται για την καλή διάθεση του συμβαλωμένου να είναι πιστός στην συμφωνία, την αναγνώριση επίσης της αξιοπιστίας του ανθρώπου και την απόφαση να πραγματώσει όλους τους όρους. Αυτό στη γλώσσα της εν Χριστώ ζωής θα μπορούσε να αποδοθεί ως πίστη και μετάνοια. Απαραίτητες προϋποθέσεις που απαιτούνται προκειμένου κάποιος να προσέλθει στο μυστήριο του βαπτίσματος. Το βάπτισμα μας σώζει και αποκτά λυτρωτική αξία με την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Μετά από το γεγονός της Αναστάσεως, είχε το βάπτισμα την δύναμη που έχει τώρα. Άλλο το βάπτισμα του Ιωάννου, άλλο το βάπτισμα αυτό. Η τρίτη κατάδυση και ανάδυση συμβολίζει το θάνατο και την Ανάσταση του Κυρίου. Ο Απόστολος Παύλος διδάσκει «Συνετάφημεν ουν αυτό δια του βαπτίσματος εις τον θάνατον, ή να ως περιγέρθη Χριστός εκ νεκρών δια Θεός δόξου Πατρός, ούτω και εμείς εν κενότητα ζωής περιπατήσομεν». Η Ανάσταση του Χριστού αποτελεί την απαρχή της καινούργιας ζωής, την αφετηρία της μεταμορφώσεως του ανθρώπου κατ' εικόνα του κτίσαντος αυτών. Βλέπουμε πόση σημασία έχει το σωστό βάπτισμα στο όνομα της Αγίας Τριάδος. Είναι σαφές ότι το βάπτισμα δεν αποτελεί τυπική θρησκευτική πράξη, ούτε μπορεί να νοηθεί ανεξάρτητα από το πρόσωπο και το απολυτρωτικό έργο του Ιησού Χριστού. Στο βάπτισμα αποδιόμεθα και ενδιόμεθα. Αποδιόμεθα μεν των παλαιών, το παλαιών ημάτιων, το υπό του πλήθους των ημαρτημένων καταρρυποθέν, ενδιόμεθα δε το κενόν και πάσης κυλίδος απαλλαγμένων. Και τι λέγον, παρατηρεί ο Άγιος Ένσος Σώσμος, αυτόν τον Χριστόν ενδιόμεθα. Και ο Μέγας Φώτιος υπογραμμίζει, τον Χριστόν και το Πνεύμα, ούχος ημάτων έξωθεν περικείμενον περιβαλόμεθα, αλλά στην καρδίαν και τους λογισμούς πληρούμεν είτε φωτός και το πρόσωπον χάριτος. Βλέπουμε δηλαδή πόσο μεγάλη σημασία έχει να προσερχόμαστε στο βάπτισμα και μάλιστα σωστά. Και το καλύτερο που έχετε να κάνετε από εδώ και πέρα είναι όλοι που με ακούτε τώρα και σε όλους όσους θα το πείτε να τονίζετε σε αυτούς να βαπτίζουν τα παιδιά τους μόλις σαραντίσουν. Πολύ μικρά να βαπτίζονται σωστά και να μπορούν να κοινωνούν. Και ο τελευταίος στίχος, ως εστίν εν δεξιά του Θεού, το διαβάζουμε και στον Ψαλμό, πορευθέντες στους ουρανών αναφέρεται στο γεγονός της αναλήψεως. Μένουν Κύριος μετά το λαλής αυτής, ανελήφθη εις των ουρανών και κάθισεν εκ δεξιών του Θεού. Το έργο της σωτηρίας ολοκληρώνεται με την επάνωδο του Χριστού στην αφετηρία του, την άκρα ταπείνωση του Κυρίου και το οδυνηρό του πάθος ακολούθησε η κάθοδος στον Άδη και η μεγαλοπρεπής δόξα του στα δεξιά του Πατρός. Υποταγέντων αυτό αγγέλων και εξουσιών και δυνάμεων, υποτάχθησαν σε αυτόν όλοι οι πνευματικές δυνάμεις. Υποταγή δεν σημαίνει υποδούλωση, αλλά υπακοή, τιμή και προσκύνηση. Άγγελοι, εξουσία και δυνάμεις είναι ονομασίες αγγελικών ταγμάτων. Κατά τον Άγιο Πέτρο το Δαμασκηνό λέγονται δυνάμεις, διότι έχουν τη δύναμη να εκτελούν όλα τα θεία θελήματα. Και άγγελοι, διότι αναγγέλουν τις θείες προσταγές ανθρώπους. Η προσκύνηση και η τιμή που δέχεται ο Κύριος μας από τους αγγέλους είναι τιμή και στην ανθρώπινη φύση, την οποία φέρει πλέον μετά τη σάρκωσή του αχώριστα με τη θεότητά του. Αυτή τη δόξα θα απολαύσει κάθε πιστός, ο οποίος με πίστη προσβλέπει στο απολυτρωτικό έργο του Κυρίου και δέεται για τη σωτηρία του. Κάθε φορά πριν κοινωνήσουμε, όλοι πιστεύω να το κάνετε και όλοι διαβάζουμε, στην ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως το Αγίο Σημείο του Μεταφραστή. Και μάλιστα λένε οι πατέρες, πρέπει να διαβάζουμε την ακολουθία της Μεταλήψεως πριν τη Θεία Κοινωνία, διότι είναι η τελευταία μας εξομολόγηση, η τελευταία μας μετάνοια και μετά πάμε και παίρνουμε τον Κύριό μας. Ότι τα θύσου, τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψον μη δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τες πονηρίες πνεύματα διασκέδωσον. Ότι τριημέρουσου και ζωοφόρου αναστάσει, τον μπεπτοκότα προπάτορα αναστήσας. Ανάστησό με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετενιές υπετιθέμενος. Ότι ενδόξα σου αναλήψει τη σαρκός Θεός σας το πρόσβλημα και τούτο τη δεξιά καθέθρα τιμής Πατρός, αξιωσόν με δια της των Αγίων Σου μυστήριων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. Τι καλύτερο. Όπως το πάθος του Κυρίου ακολούθησε η δόξα, έτσι το πάθος, τους διωγμούς και τις λήψεις των πιστών, που χάρη του Χριστού υπομένουν, θα ακολουθήσει η ατέλειωτη χαρά και η δόξα της Αναστάσεως στην αιωνιότητα. Αμήν. Και με την χάρη του Θεού τελειώσαμε το τρίτο κεφάλαιο της πρώτης επιστολής του Αποστόλου Πέτρου. Κάποια ερώτηση σας καθυστέρησα σήμερα λίγο, συγχωρέστε με. Υπάρχει κάποια ερώτηση?
Δεν έχει έρθει κάτι, Πάτερ.
Ωραία. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως ουρανό και από τις γης. Πνάρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών και εμείς ενέγγιση μας υπηρεσμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ο Θεός εις τη βοήθεια μου πρόσχεσαι, Κύριε, στο βοηθήσα μη σπεύσον. Εσχυθήτουσαν και εντραπήτωσαν ζητούν την ψυχή μου. Αποστραφήτουσαν εις τα οπίσω και κατεσχυθήτουσαν οι βλόμενοι μου κακά. Αποστραφήτουσαν παραυτήκα οι σχηνόμενοι λέγοντες με έβγε, έβγε. Αγκαλιάσαν και φραθήσαν ψυχή πάντες συζητούντες ο Θεός και λεγιώτησαν διαπαντός. Μεγαλυνθεί το Κύριος εγαπώντας ο σωτηριός σου. Εγώ διαπτωχός είμαι και παίνεις ο Θεός βοηθησόν. Βοηθός μου και ρίστη μου εσύ, Κύριε, μη χρονίσεις. Ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός μόν. Χαροποίησα σου ματάς την επαγγελία του Αγίου Πνεύματος. Βεβαιωθέντων αυτών δια της ευλογίας ότι εσύ ο Υιός του Θεολικρατής του κόσμου. Την υπερημών πληρώσας οικονομία και τα επηγής ενός του ουρανίες. Ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός μόν ουδαμών θεχωριζόμενος. Αλλά εμέν αδιάστος και βόν σ' αγαπώσει. Εγώ ημί με θυμών και ουδής καθημών. Δοξασμένος να είναι ο Κύριος και με όλους μας. Την Κυριακή, το Σάββατο πρώτο Θεός, έχουμε το δεύτερο μεγάλο ψυχοσάββατο που ορίζει η Εκκλησία μας, το πρώτο Απόκριον, τώρα πριν από την Πεντηκοστή, Παρασκευή απόγευμα με τα κόλυβά σας και με τα ονόματα των και κοιμημένων. 7 η ώρα είναι ο Εσπερινός στη δικιά μας Μητρόπολη. Πηγαίνετε στο ναό και διαβάζουν ιερείς την ακολουθία για τους και κοιμημένους. Σάββατο πρωί υπάρχει η Θεία Λειτουργία, είναι το λεγόμενο ψυχοσάββατο, πάλι τρισάγιο για τους και κοιμημένους. Καλό είναι να προετοιμαστούμε αυτή την εβδομάδα σωστά και αν μπορούμε να κοινωνήσουμε το Σάββατο, να έχουμε μία κοινωνία με τους και κοιμημένους μας, να νηστέψουμε όσο ο καθένας έχει ευλογία από το πνευματικό του και όπως γίνεται και όπως ο ίδιος θέλει, για να κοινωνήσουμε την Κυριακή της Πεντηκοστής Πάσχα έχουμε. Το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, Πεντηκοστή, το Άγιο Πνεύμα. Να κοινωνήσουμε την Κυριακή, οπωσδήποτε στον Εσπερινό της Γονικλησίας που του Αγίου Πνεύματος της Πεντηκοστής, και όσοι θέλουν να προετοιμαστούν ανάλογα και σωστά και να κοινωνήσουν και την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Τι πλούσια. Σάββατο, Θεία Κοινωνία, Κυριακή, Θεία Κοινωνία, Δευτέρα, Θεία Κοινωνία, την Κυριακή, το τρίτο πρόσωπο Αγίας Τριάδος. Πάσχα, Ανάσταση, Ανάληψη, Επέλευση του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Καλή προετοιμασία, καλή Θεία Κοινωνία, καλόν παράδεισο να έχουμε όλοι μας, ο Θεός μαζί μας. Να είστε καλά, σας χαιρετώ, είμαι μαζί σας, προσευχόμενος.